ประมาณ9:40พอดีจะเริ่มต้นเลยนะครับโอเคทางไลฟ์สดก็เปิดแล้วใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรหัวหินออนไลน์แล้วก็ออนที่นั่งที่นี่ถึงแม้ว่าคนจะเข้ามาน้อยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเราไม่ได้ดูที่ว่าคนมากี่คนนะครับแต่ว่าคนที่สนใจที่จะเรียนพระคำของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้โอกาสเสมอบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าคริสตจักรก็ได้แต่พระเจ้ายังไงก็ต้องหาวิธีให้คนนั้นที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆตราบใดที่ประตูเปิดนะครับแล้วก็พระเจ้าประทานโอกาสเราควรที่จะทำทุกสิ่งนะเพื่อว่าเราจะได้เข้ามานั่งฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้เราคนที่พลาดโอกาสหรือว่าคนที่ไม่สนใจนะครับคือเขาอาจจะคิดว่าเขามีเหตุผลของเขาเรียงลำดับความสำคัญของเขาว่าสิ่งนี้ก็สำคัญกว่าก็แล้วแต่เขาเนาะเราไม่บังคับแต่ของเราเองเรารู้ว่านี่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสั่งเรานะอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะได้รู้จักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับคือในเมื่อออกมาเป็นคำสั่งในพระวจนะของพระเจ้าชัดเจนมากนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและการศึกษาพระคำของพระเจ้าก็เป็นหนึ่งในหลายอย่างที่พระเจ้าได้สั่งให้ลูกของพระเจ้าต้องทำนะครับแล้วก็ต้องทำประจำด้วยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้แล้วก็ตามซาดูดีบทที่32ข้อ5นะครับปกติแล้วผมก็จะอ้างจาก1ยอห์นบทที่1ข้อ9แต่ก็เอาจากพระคัมภีร์เดิมบ้างก็ได้นะครับนี่เป็นคำเขียนของดาวิดนะครับเป็นคำอธิษฐานที่ดาวิดเองได้พูดไว้ว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้สอนความชั่วช้าของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเยโฮวาแล้วพระองค์ทรงยกโทษความชั่วช้าแห่งความบาปของข้าพระองค์เสลาดาวิดเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างชัดเจนถึงแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดก็เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ดาวิดก็พลาดและบางครั้งก็พลาดแบบหนักมากนะครับแต่ดาวิดก็ยังเข้าใจถึงความสัตย์ซื่อและพระคุณของพระเจ้าที่ว่าถ้าเขาได้สารภาพบาปยังไงพระเจ้าก็ต้องให้อภัยบาปเพราะการที่ว่าดาวิดก็เป็นลูกของพระเจ้าดาวิดก็เชื่อในการที่พระเยซูคริสต์จะทรงไถ่บาปของเขาในอนาคตดาวิดก็เชื่อแบบนั้นดาวิดก็เป็นผู้เชื่อเหมือนที่เราเป็นผู้เชื่อและดาวิดก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าที่จะสารภาพบาปของพระเจ้าและได้รับการให้อภัยบาปของเขาจากพระบิดานะครับเราเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นในเวลานี้ก็ให้เราใช้เวลาสักครู่นึงนะครับถ้าเรามีบาปที่ยังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าพระบิดานะครับเราก็จะทำตอนนี้เพื่อว่าจะได้รับการทรงชำระเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อจะได้ทำตามนามพระทัยทำตามคำสั่งของพระองค์ที่พระองค์สั่งให้เราต้องเติบโตขึ้นในความรู้และพระคุณเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคช่วงนี้นะครับเราเรียนอยู่เกี่ยวกับเชคไฮนาโกลอรี่นะครับหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้ผู้เชื่อทุกคนวงเล็บนะครับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่วันเพนเทคอสต์นะครับ แล้วก็จะจบลงในวันในอนาคตที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะครับแต่ใครๆที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็เราได้รับ40สิ่งจากพระเจ้าณเวลาที่เราได้เชื่อในพระเยซูครั้งแรกที่เราทำการตัดสินใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ไถ่บาปให้เราครั้งแรกที่เราตัดสินใจว่าโดยการเชื่อในพระเยซูนั้นเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วก็เชื่อมั่นในการที่พระเจ้าทรงประทานพระเยซูเพื่อไถ่บาปให้เราเรื่องแบบนี้นะครับเราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับ40อย่างที่เดียวนะครับหนึ่งใน40อย่างนั้นก็เป็นการที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ลบล้างพระอาชญาของเราโดยที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราที่ผมได้สอนในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็จากเรื่องนี้นะครับก็ให้เรามองกลับไปถึงในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพระพลานะครับพระพลาคือเต็นท์อาจจะเรียกว่าเต็นท์ที่พระเจ้าสั่งให้เช่าอิสราเอลต้องตั้งไว้เริ่มต้นที่ทิ้งทุรกันดารประมาณ 3,500 ปีที่แล้วนะครับที่ชาวอยู่ได้ออกมาจากอียิปต์แล้วในเต็นท์นี้นะครับเต็นท์ใหญ่ก็จะมีเต็นท์เล็กอยู่ข้างในแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในเต็นท์ข้างในนั้นนะครับก็จะมีที่เรียกว่าเป็นหีบพันธสัญญาแล้วข้างบนนั้นนะครับที่เป็นฝาปิดของมันก็จะเรียกว่าฮีเลสตาดิออนนะครับที่คำว่าลบล้างพระอาชญาที่เราได้ใช้นะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า propitiation ที่ลบล้างพระอาชญาของเราหรือที่พอพระทัยพระเจ้าก็เป็นชื่อเดียวกับสิ่งนี้ซึ่งเราต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันมีชื่อเดียวกันทำไมฝาปิดที่ภาษาอังกฤษบางครั้งก็จะเรียกว่า mercy seat ด้วยนะครับแต่ทำไมใช้คำเดียวกับคำว่าลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าในพิธีกรรมของสมัยนั้นนะครับก็เอาเลือดของสัตว์มาแล้วก็เทบนฝาปิดอันนี้นะครับบนหีบพันธสัญญาข้างในหีบพันธสัญญานั้นที่มีสัญลักษณ์ของบาปของอิสราเอลทั้งหลาย3อย่างนี้นะครับที่เป็นกระปุกใส่มาหน้ามีแผ่นศิลาที่พระเจ้าเขียนพระบัญญัติ10ประการแล้วก็ไม้เท้าของอาโรนนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวยูก็ได้กบฏต่อพระเจ้าโดยที่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่เห็นถึงคุณค่าหรือไม่ทำตามกฎของพระเจ้าหรือไม่เห็นถึงสิทธิอำนาจของผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็นผู้นำของอิสราเอลนะครับแล้วก็จากนั้นคือในเมื่อเอาเลือดของวัวเทบอนหีบพันธสัญญานั้นก็เป็นสัญลักษณ์ถึงไม้กางเขนได้เน้นถึงเรื่องไม้กางเขนในอนาคตนะครับเพราะพระเยซูคริสต์ได้ให้เราออกมาจากตลาดทาสแห่งความบาปเพราะพระโลหิตของพระคริสต์นะเราต้องเข้าใจนะว่าสมัยพระคัมภีร์เดิมที่เขามีการถวายเครื่องสาธารณบูชาก็ต้องมีเลือดไหลออกและเลือดในเมื่อเลือดจากสัตว์ก็ไหลออกไปแล้วสัตว์ก็ตายก็แสดงถึงการที่มีการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้ามีการตายแล้วเลือดของสัตว์นั้นในเมื่อเทข้างบนฝาปิดของหีบพันธสัญญานั้นได้แสดงถึงการที่ความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าจะไม่เห็นถึงบาปของชนชาติอิสราเอลมันเป็นการสอนถึงเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเขาคือการที่พระเยซูคริสต์จะได้มาถึงไม้กางเขนถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนแล้วก็รับการพิพากษาลงโทษแทนเราการนั้นก็ถูกเรียกว่าเป็นพระโลหิตของพระคริสต์บางคนเข้าใจผิดนะครับที่พระคัมภีร์บอกว่าเรารอดเพราะพระโลหิตของพระคริสต์นั้นเขาคิดว่าเป็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็เสียเลือดไปแล้วจากนั้นก็ตายพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเสียเลือดนะครับ แล้วที่พระเยซูเสียเลือดจากร่างกายของพระองค์มันน้อยมากเพราะว่าในเมื่อพระเยซูมาถึงช่วงสุดท้ายที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ก็ยังแข็งแรงอยู่ขนาดว่าสามารถร้องออกไปดังๆเทเตเลสไตทุกอย่างสำเร็จแล้วจริงๆแล้วก็อยู่บนไม้กางเขนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะครับสมัยนั้นที่พวกโรมจะลงโทษไม่ว่าจะเป็นคนอาจจะเป็นฆาตกรหรือว่าคนที่ทำผิดทางอาชญาอย่างหนักนะครับต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขนบางคนก็อยู่หลายวันเป็นอาทิตย์เลยนะครับก็อยู่แบบนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่และอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนที่แข็งแรงที่พระเยซูตายนั้นเพราะพระเยซูเองก็ยอมปล่อยจิตและวิญญาณของพระองค์ออกจากร่างกายของพระองค์เองนะครับไม่ได้ตายเพราะเสียเลือดอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับวันนี้นะครับแต่ถ้าคุณสนใจในเรื่องอันนี้มากขึ้นแล้วก็ติดต่อผมก็มีหนังสือของพันธกิจนะครับชื่อว่าพระโลหิตของพระคริสต์เราก็จะสอนเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าคำว่าพระโลหิตของพระคริสต์มีความหมายว่าอะไรกันแน่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารอดเพราะพระเยซูคริสต์ก็เสียเลือดของพระองค์ไปแต่ก็ให้เราเล็งถึงตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมที่มีการถวายสัตวาบูชาสัตวาบูชาก็ต้องเสียเลือดแล้วก็ตายเพราะในพระธรรมเลวีนตินะครับก็เขียนไว้ว่าชีวิตของสัตว์ก็อยู่ในเลือดของมันถ้าเลือดออกแล้วมันไม่มีชีวิตอยู่ไม่เหมือนคนนะครับถ้าเราตายเราก็ยังมีจิตใจที่จะอยู่กับพระเจ้าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่เลือดชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใช่อันนั้นก็อาจจะเรียกว่าชีวิตทางชีวภาพแต่ชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจซึ่งร่างกายก็ตายไปเราก็ยังอยู่ต่อนะครับมันไม่ได้เราไม่ได้ดับเนาะมันก็ยังมีชีวิตต่ออีกยาวนานชีวิตชั่วนิรันดร์นะครับจากเรื่องที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่มีจะเรียกว่าพิธีกรรมนั้นที่เอาเลือดใส่ไว้บนที่พันธสัญญานั้นปีละครั้งที่จะเรียกว่ายอมคิปเปอร์นะครับหรือว่าวันที่จะเรียกว่ากลบปิดบาปของเราหรือว่าปิดบาปของเรานะครับก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับเชคไนนาโกลอรี่นั้นนะครับคือการที่พระเยซูทรงสถิตอยู่ท่ามกลางทุตสวรรค์จะมีรูปอันหนึ่งเดี๋ยวดูข้างบนอันนี้แค่ก็คนก็ทำรูปไว้ตามที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคได้ใหญ่แค่นี้นะครับเชคไนนาโกลอรี่ที่เราได้เห็นว่าเป็นใช้คำว่าพระสิริของพระเยโฮวาคำว่า glory นั้นนะครับก็มาจากภาษาฮีบรูคโวดในรากศัพท์ก็แปลว่าหนักนะครับหรือว่าแบบมีของเยอะมีคุณค่ามากอันนี้ก็คำว่าคโวดที่เราแปลว่าเป็น glory หรือว่าในภาษาไทยมักจะแปลว่าพระสิรินะครับพระสิริของพระเยโฮวาแล้วก็จะมีคำว่าชิคไนนาโกลอรี่นะครับคำว่าชิคไนนามาจากภาษาฮีบรูชาคานที่แปลว่าทรงสถิตอยู่หรือว่าแค่อยู่แต่ว่าคนไทยก็ชอบใช้คำว่าทรงสถิตถ้าพูดถึงพระเจ้านะครับพระสิริของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกอยู่ที่พระพลาอย่างนั้นนะครับนี่เป็นชิคไนนาโกลอรี่ก็อันนี้อีกรูปภาพนึงนะครับในกลางคืนก็จะเป็นเสาไฟด้วยนะครับกลางวันก็จะเป็นเสาเมฆเป็นการทรงสำแดงของพระเยโฮวาคือพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจนะครับว่าในพระคัมภีร์เดิมคำว่าพระเยโฮวาถ้าพระองค์คือพระเยโฮวาทรงสำแดงให้คนได้เห็นอันนี้ก็พูดถึงบุคคลที่สองแห่งตรีเอกานุภาพคือพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพนะครับที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงมีสามพระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลักคำสอนที่มีเฉพาะสำหรับคริสเตียนเท่านั้นนะครับศาสนาอื่นนะครับถึงแม้ว่าจะเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เขาจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ ขาอาจจะคิดว่าแค่มีพระเจ้าแบบพระเจ้าก็อยู่เป็นอย่างนั้นองค์เดียวจริงๆแล้วพระเจ้าของเราคือองค์เดียวนะครับแต่แบ่งเป็นสามพระภาคมีแต่คริสเตียนไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์หรือแคทอลิกนะครับก็จะนับถือในเรื่องสามพระภาคของพระเจ้านี้เพราะว่าพระคัมภีร์ก็สอนอย่างนี้สอนชัดเจนนะครับแต่ที่เราทราบว่าเป็นพระเยซูนะครับที่ทรงสำแดงเป็นไม่ว่าจะเป็นเสาเมฆหรือเสาไฟหรือว่าชิคายนาโกลอรี่นั้นนะครับบางทีจะมีคำว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาเราเข้าใจว่าต้องเป็นพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ก็เป็นบุคคลที่สองแห่งเตียกรภาพและบุคคลที่หนึ่งคือพระบิดานะครับไม่มีใครเห็นพระบิดาได้อันนี้จากพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ก็เขียนว่าไม่มีใครสามารถมองเห็นพระบิดาได้แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นวิญญาณก็ไม่มีใครสามารถเห็นได้ถ้างั้นเราต้องสรุปนะครับว่าในเมื่อเราเห็นว่าพระเยโฮวาทรงสำแดงพระองค์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมจริงๆตั้งแต่ส่วนเอเดนพระเยโฮวาก็ได้พูดคุยกับอาดัมกับเอวาพระเยโฮวานี้นะครับต้องเป็นพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเยโฮวาเป็นพระเจ้านะครับก็มีอีกหลายข้อที่จะสอนเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่สําหรับเรื่องของวันนี้นะครับแต่ก็ให้เราเข้าใจว่าถ้าเราเห็นคําว่าพระเยโฮวาในสมัยพระคัมภีร์เดิมอ่านจากพระคัมภีร์เดิมนะครับเราก็เห็นว่าพระเยโฮวากําลังสําแดงพระองค์แน่นอนนะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่ได้ลงมาบนโลกนี้ในสภาพเป็นมนุษย์นะครับถึงแม้ว่าก็วันที่25ธันวาคมนะคริสเตียนทั่วโลกก็ชอบฉลองการทรงประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสเราได้ฉลองการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้แต่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูได้รับสภาพเนื้อหนังแบบนั้นแต่ก่อนหน้านั้นพระเยซูก็เป็นพระเจ้านะครับทรงดำรงอยู่ตลอดมาเหมือนพระเจ้าพระบิดากับพระเจ้าพระวิญญาณนะครับในพระพลานั้นนะครับก็จะมีพระสตรีชิคายนาอยู่คือชิคายนาโกลอรี่นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงอีกบางข้อนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชิคายนาอาทิตย์ที่แล้วผมก็ให้เราดูเรื่องตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมที่พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในพระพลาแล้วในเมื่อโซโลมอนก็สร้างพระวิหารของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเขาเอาหีบพันธสัญญามาใส่ข้างในนะครับแล้วพระสตรีของเชคไคนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยที่เราได้อ่านใน2โครินธ์บทที่7นะครับข้อ1ถึง3เราได้เห็นว่าพระสตรีของไอ้เชคไคนั้นหรือว่าเชคไคนาโกลอรี่พระเยโฮวาทรงสำแดงพระองค์ก็อยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นนะครับถ้าสมมติพวกยูก็เสื่อมจากอาจจะเรียกว่าเสื่อมจากพระสตรีของพระเจ้าจะทำบาปต่อพระเจ้านะครับพระสตรีชิคายนาพระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอลก็ไม่สถิตอยู่แล้วก็จะหายไปแต่ถ้าพวกยูก็ได้กลับใจพวกยูก็ตั้งใจกลับมาแสวงหาพระเจ้าพระสตรีชิคายนานั้นก็ส่งเสด็จกลับมาจนในที่สุดนะครับในปี586ก่อนคริสตกาลมีกษัตริย์ของบาบิโลนก็มาทำลายเยรูซาเล็มปรากฏว่าพระสตรีชิคายนาไม่อยู่และไม่เคยอยู่อีกแล้วในที่ที่มนุษย์จะสร้างขึ้นมาด้วยมือในปีนั้นนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนเซอร์องค์ที่2ของบาบิโลนก็มาทำลายเยรูซาเล็มรวมถึงพระวิหารด้วยนะครับแล้วถึงแม้ว่าในที่หลังนะครับก็จะมีคนสร้างพระวิหารใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระวิหารของเซบาบาบูนะครับหรือว่าที่คิงเฮโรดกษัตริย์เฮโรดก็สร้างขึ้นมาพระสตรีชิคายนาก็ไม่เคยอยู่แบบนั้นอีกเลยนะครับแต่ว่าในปีประมาณปีที่4ก่อนคริสตกาลนะครับชิคายนาโกลอรี่คือพระเยซูคริสต์ก็ทรงประสูติเกิดมาบนโลกนี้วันนี้ก็จะดูการที่ว่าพระเยโฮวาได้ทรงสำแดงพระองค์ก็ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ในรูปแบบ ในสภาพเป็นมนุษย์นะครับที่เราได้เห็นได้คุยกับอาดัมกับเอวาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทรงสถิตอยู่ในพระพลาแล้วจากนั้นนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในพระวิหารที่พระวิหารก็ถูกทำลายนะครับแต่พระเจ้าก็ยังสัญญาไว้ว่าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับพวกอิสราเอลแล้วในที่สุดนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับต้องหาข้อที่ดูอยู่มันจะมีจากอิสยาห์บทที่7ข้อ14นะครับเราได้เห็นครั้งแรกนะครับคำว่าอีมานูเอลซึ่งคริสเตียนก็น่าจะรู้จักดีคำว่าอีมานูเอลก็เกี่ยวกับเรื่องชิคายนาโกลอรี่นะครับการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับอิสราเอลคำว่าอีมานูเอลนะครับจริงๆแล้วในภาษาฮีบรูก็ประมาณว่าอิมนูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรานี่อีมานูเอลนะครับที่อิสยาห์ก็ได้เผยไว้ตั้งแต่พระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ14นะครับเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงพรหมจรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอีมานูเอลเรื่องคริสต์มาสนะครับเขาก็ชอบพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอีมานูเอลหรือว่าข้อของอิสยาห์บทที่7ข้อ14นี้ก็กลายเป็นความจริงในเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเกิดมาแล้วก็คำว่าอีมานูเอลนะถึงแม้ว่าคริสเตียนก็รู้จักคำนี้ดีอาจจะรู้จักคอนเซปต์แต่คำว่าอีมานูเอลนี้ขึ้นมาแค่3ครั้งในพระคัมภีร์ก็จะมีอิสยาห์บทที่7ข้อ14อิสยาห์บทที่8ข้อ8นะครับแล้วก็มัทธิวบทที่1ข้อ22ครับ23ในมัทธิวบทที่1ข้อ22ครับ23นะครับเขียนไว้ว่าเธอจะประสูติบุตรชายอ้างจากอิสยาห์บทที่7ข้อ14นะครับเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลายในมัทธิวบทที่1ข้อ22ครับทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์หมายถึงอิสยาห์คนนั้นนะครับว่าดูเถิดยิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอีมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราโอเคอันนี้ตอนที่มัทธิวได้เขียนข้อนี้นะครับเขาเอามาจากพระธรรมอิสยาห์เพื่อได้บอกว่าดูซิว่าสิ่งที่อิสยาห์พูดนั้นก็กลายเป็นความจริงกับคนนี้นี่คืออีมานูเอลอันนี้คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราแล้วก็จะมีหลายข้อนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีแค่3ข้อที่ใช้คำว่าอีมานูเอลแบบนี้แต่คอนเซปต์นี้ก็อยู่ตั้งแต่พระธรรมกาลอยู่แล้วที่พระเจ้าทรงอยู่กับคนที่เชื่อในพระเจ้าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับตามกาลาเทียบทที่3ข้อ26นะครับก็เขียนไว้ว่าเราทุกคนก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระธรรมการบทที่28ข้อ15นะครับดูเถิดเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วพระสัญญาของพระเจ้านะครับอพยพบทที่33ข้อ14นะครับฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักจากฮีบรูบทที่4นะครับเราได้เห็นว่าพระเจ้าได้บอกกับชนชาติอิสราเอลที่ต้องอพยพออกมาจากอียิปต์นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารมา40ปีพระเจ้าทรงสัญญาพวกเขาว่าเขาจะมีแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่เป็นที่อาจจะเรียกว่าพำนักของเขาที่พักใจของเขา คริสเตียนทุกคนครับมีที่พักของเขาแต่ไม่ใช่เป็นที่ในโลกนี้นะครับและไม่ได้พูดถึงสวรรค์ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็พูดถึงในจิตใจของเราเองจะบอกว่าไม่ใช่ที่ในโลกนี้แต่ว่าหมายถึงในเมื่อเราได้เอาพระคำของพระเจ้าเอาพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราเราทุกคนจะได้พักจากความเครียดความกดดันที่อยู่ในโลกนี้ขออภัยด้วยนะครับขอให้คุณได้เงียบนิดนึงนะครับเพราะเสียงมันก็จะดังทั่วห้องนะครับโอเคขอบคุณครับพระเจ้าให้เราได้พักนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณไม่ใช่ขึ้นอยู่กับที่ที่เราอยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราไม่มีนอกจากว่าพูดถึงพระคำของพระเจ้าในจิตใจของเราอันนี้คือพำนักของเราเราเห็นตัวอย่างนะครับจากในเมื่อชนชาติอิสราเอลต้องข้ามทะเลแดงพระเจ้าก็ปล่อยพวกเขาพระเจ้ากดดันฟาโรห์ของอียิปต์นะครับมากจนขนาดว่าสุดท้ายฟาโรห์ก็ต้องปล่อยพวกเขาแต่ก็ถือว่าเป็นพันธกิจหรือว่าภารกิจของพระเจ้าที่ในที่สุดพระเจ้าก็ปล่อยชนชาติอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์แต่ยังไงก็มาถึงทะเลแดงนะครับพวกเขาก็ต้องข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ข้ามไปเสร็จแล้วเขาจะได้ไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาโมริยาเป็นพระสัญญาของพระเจ้าโมเสสก็เชื่อในเรื่องพระสัญญาของพระเจ้านั้นแต่ชนชาติอิสราเอลถึงแม้ว่าได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาเยอะแล้วได้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าแล้วได้เข้าใจได้อ่านได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อพอมาถึงการทดสอบการทดลองใจพวกเขาจะเชื่อพระเจ้าไหมหรือว่าจะกลัวเพราะว่าฟาโรห์กำลังจะมาก็จะยึดพวกเขาก็เอากลับไปที่อียิปต์นั้นบางคนก็คิดว่าเราจะตายหลายคนจริงๆอะร้องกรีดว่าเออเราจะตายแล้วทั้งที่พระเจ้าสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ตายโมเสสรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเขาพระเจ้าก็ให้คำสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ตายเพราะพวกเขาก็ยังไงก็ต้องข้ามทะเลแดงต้องนมัสการพระเจ้าอีกฝากหนึ่งแล้วจากนั้นพระเจ้าจะพาพวกเขาไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นแต่พวกเขาก็กลัวโมเสสบอกว่า be still ภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่า be still แปลว่าจงนิ่งต้องเริ่มต้นที่จิตใจนะครับต้องนิ่งในจิตใจก่อนไม่ใช่แค่แบบอยู่เฉยๆเพราะบางคนก็อยู่เฉยๆแต่ในจิตใจของเขาก็ปั่นป่วนมีปัญหาสารพัดกลัวเรื่องนู่นเรื่องนี้ความกลัวก็ทำให้เราตายไฟวิญญาณก็เป็นบาปนะครับความกลัวก็บาปเพราะพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวถ้าเรากลัวแสดงว่าเราผิดคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวแต่เรากลัวก็บาปนะครับโมเสสบอกว่าจงนิ่งแล้วดูความรอดของพระเจ้าเราเองนะครับเราจะได้มีอาจจะเรียกว่าที่เราพักผ่อนได้นะครับในจิตใจของเราที่ปราศจากความกังวลความกลัวความโมโหความเครียดทั้งหลายเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเชื่อว่าพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นเรื่องจริงสำหรับคริสเตียนใหม่นะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จักพระเจ้าดีแต่พอเราได้ศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นว่าอ๋อพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราต้องนำไปก่อนหรือว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อว่าจะทำให้ปัญหาเบาลงแต่พระเจ้าจะทำให้เราพระเจ้าจะใช้พระคำในชีวิตของเราเพื่อตัดสินใจให้ถูกต้องและในเมื่อเราได้ทำการตัดสินใจแล้วมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเช่นเชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ต้องเชื่อวางใจในรัฐบาลไม่ต้องเชื่อวางใจในคนเราก็วางใจไม่ได้อยู่แล้ว แม้แต่บางคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนสนิทของเราอย่างพูดถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเชื่อฟังรัฐบาลแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเป็นคนพวกเขาก็มีธรรมชาติบาปพวกเขาก็บ้าอำนาจบ้าเงินของเขาพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าสร้างปัญหามากในชีวิตแต่ว่ายังไงเราต้องเชื่อฟังพวกเขาเนาะถ้ามันไม่ได้ขัดกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือขัดกับพระคำของพระเจ้าทำตามพวกเขาแต่ว่าอย่าลืมนะครับความรอดของเราไม่ใช่แค่ความรอดที่เรามีชีวิตนิรันดร์รอดจากบาปแต่ความรอดจากปัญหาต่างๆในชีวิตของเราต้องมาจากพระเจ้าในอพยพบทที่33ข้อ14นะครับที่บอกไว้ว่าฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักในจิตใจของเราเพียงแต่ว่าเราได้รู้เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเราที่สำคัญเริ่มต้นจากการที่เราศึกษาเกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าที่เกิดจากการที่เราศึกษาพระคำนั้นนะครับในวินัยบทที่26ข้อ11ถึงข้อ12นะครับและเราจะตั้งพลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายอันนี้ก่อนที่เขาสร้างพลับพลาที่มีรูปเมื่อกี้นะครับและจิตใจของเราจะไม่เกลียดเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นพลไพร่ของเราชนชาติอิสราเอลเป็นพลไพร่หรือว่าเป็นคนเป็นชนชาติของพระเจ้าเราเองนะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าก็สัญญาว่าจะอยู่กับเราสดุดีบทที่46ข้อ7นะครับอันนี้ข้อหนึ่งที่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องอีมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับพระเยโฮวาจอมโยธาLord of Hosts นะครับภาษาอังกฤษอันนี้เล็งถึงการที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพของพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายบางครั้งคนก็จะมองว่าพระเยซูเป็นผู้ที่รักสันติภาพก็จริงนะครับแต่ถ้าพระเยซูต้องกระทำสงครามเพื่อชนชาติของอิสราเอลเพื่อปกป้องชนชาติของพระองค์ก็ทำพระเยซูก็เป็นทหารเราเองก็เป็นทหารนะครับเรานับถือพระเยซูเป็นแม่ทัพของเราที่จะมีคำว่าจอมโยธานะครับก็เล็งถึงการที่พระเยซูคริสต์สู้แทนเราถึงขนาดว่าต้องออกมาสู้รบทำสงครามเพื่อช่วยปกป้องคนของพระเจ้าพระเยซูพร้อมที่จะทำนะครับและถ้ามีใครที่สร้างสงครามหรือว่าทำสงครามกับพระเยโฮวาเราควรที่จะอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์นะครับก็ดีแล้วเราต้องชนะอยู่แล้วพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเราเซลาคำว่าเซลานะครับก็เป็นคำพูดที่ในเมื่อทำเป็นเพลงมันแบบหยุดพักแล้วก็ให้ทางฝ่ายดนตรีก็จะบรรเลงให้คนได้คิดถึงเรื่องที่เขาเพิ่งร้องไปนี่คำว่าเซลานะครับมีเวลาที่จะได้คิดถึงข้อนั้นว่าพระเจ้ากำลังจะสอนเราว่าอย่างไรและวีวอนบทที่21ข้อ3นะครับนี่พูดถึงเรื่องของอนาคตนะครับข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดพลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพลับพลาของพระเจ้าที่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทบทวนนะครับแต่อย่าลืมจากสมัยพระคัมภีร์เดิมมีพระพลาในถึงทิ้งทุรกันดารแล้วจากนั้นพระเยโฮวาก็อยู่ในพระวิหารแล้วจากนั้นนะครับพระเยโฮวาก็ทรงอีมานูเอลก็ทรงอยู่กับพวกอิสราเอลในฐานะเป็น God Man เป็นพระเจ้ากับมนุษย์อยู่ในกายเดียวกันคือพระเยซูคริสต์และเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จสู่สวรรค์แล้วในวันเพนทะคอสนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จลงมากระทำร่างกายของมนุษย์ทุกคนเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราคือพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเรา เราเองก็กลายเป็นพระพลาของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราก็มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ไม่ใช่อยู่กับเราเท่านั้นนะแต่อยู่ในเราพระวิญญาณอยู่ในเราพระเจ้าก็อยู่ในเราเราก็พระบุตรนะครับพระเยซูคริสต์อยู่ในเราแล้วก็จะมีพระบิดาก็ทรงสถิตอยู่ในเราด้วยนะครับวีวอนบทที่21ข้อ3ก็ได้เน้นถึงเรื่องอนาคตพระเจ้าเองก็จะทรงประทับอยู่กับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขานะครับคือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากฮีบรูบทที่13นะครับนี่เป็นข้อที่เวลาที่ผมกับคุณอ้อยนะครับภรรยาก็ชอบสอนเด็กๆนะครับแล้วก็มันจะมีข้อหนึ่งอย่างนี้นะครับที่จะสอนเด็กให้เข้าใจถึงการที่พระเยซูทรงสถิตอยู่กับเขาเขาจะบอกว่าให้ยกมือขึ้นแล้วก็ทำแบบนี้ God will never forsake me นะครับเพราะว่าในภาษาฮีบรูในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ5นะครับบอกว่า I will never leave thee พระเจ้ากำลังจะพูดกับคนที่เชื่อในพระองค์นะครับภาษาไทยจะบอกว่าเราจะไม่ละท่านละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเราจะให้เด็กทำแบบนี้นะครับทุกคนก็ทำได้นะครับจะบอกว่าพระเยซูจะไม่ทอดทิ้งหนูอย่างเนี้ยให้เด็กทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้นะครับถ้าอยากจะทำตอนนี้เราทำพร้อมกันไหมเอาหยอกมือขึ้นนะครับอันนี้เป็นพระสัญญาจากพระเจ้าง่ายๆนะครับวันเวลาที่เราหวั่นไหวเรากลัวพระเยซูจะไม่ทอดทิ้งหนูเราบอกชื่อก็ได้ตัวเองนี่เป็นคำสัญญาจากพระเจ้านะครับฮีบรูบทที่13ข้อ5อีมานูเอลคือพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระเจ้าอยู่ในเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถึงแม้ว่าโลกจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเรามาถึงวันสิ้นชีวิตในวันสุดท้ายของชีวิตของเราไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับพระเจ้าอยู่กับเราขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสัญญาของพระองค์ให้เราได้เข้าใจถึงพระสัญญาและพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและที่พระองค์ทรงอยู่กับเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเราตั้งใจที่จะเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงดีและพระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าทรงดูแลคนของพระองค์อีมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ